Araling Artikulo 51. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Pebrero 15 hanggang 21. Inililigtas ni Jehovah ang mga nasisiraan ng loob. Temang teksto. Si Jehovah ay malapit sa mga may pusong nasasaktan. Inililigtas niya ang mga nasisiraan ng loob. Awit 34:18. Awit bilang 30. Aking kaibigan, Diyos at Ama. Nilalaman. Si Jose, si Nanoymi at Ruth, ang isang Levita, at si Apostol Pedro ay nagkaroon ng mga problemang nakasira ng loob nila. Sa artikulong ito, makikita natin kung paano sila pinatibay at pinalakas ni Jehovah. Tatalakayin din natin kung ano ang matututuhan natin sa kanila at kung paano sila maibiging tinulungan ng Diyos. Para po 1 at 2, tanong. Ano ang tatalakayin sa artikulong ito? Kung minsan, baka naiisip natin kung gaano kaikli ang buhay at na ito ay puno ng problema. Job 14:1. Kaya normal lang na masiraan tayo ng loob paminsan-minsan. Ganyan din ang naramdaman ng ilang lingkod ni Jehovah noon. Gusto pa ngang mamatay ng ilan. Pero lagi silang pinapatibay at pinapalakas ni Jehovah, ang Diyos na pinagtitiwalaan nila. Ang mga ulat tungkol sa kanila ay inirecord para mapatibay tayo at matuto. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang ilang lingkod ni Jehovah na nagkaroon ng mga problemang nakakasira ng loob. Ang anak ni Jacob na si Jose, ang biyudang si Noemi at ang manugang niyang si Ruth, ang Levita na sumulat ng awit 73 at si Apostol Pedro. Paano sila pinalakas ni Jehovah? At ano ang matututuhan natin sa kanila? Ang sagot sa mga tanong na iyan ay tumitiyak sa atin na si Jehovah ay malapit sa mga may pusong nasasaktan at inililigtas niya ang mga nasisiraan ng loob. Awit 34:18. Dumanas si Jose ng pagmamalupit at kawalang katarungan. Para po 3 at 4, tanong. Ano ang nangyari kay Jose noong kabataan pa siya? Mga 17 anyos si Jose nang magkaroon siya ng dalawang panaginip mula sa Diyos. Ipinapakita ng mga ito na darating ang araw, si Jose ay magkakaroon ng posisyon na igagalang ng pamilya niya. Pero di nagtagal, may di magagandang nangyari sa buhay niya. Imbes na igalang, ibinenta siya ng mga kapatid niya para maging alipin. Napunta siya sa bahay ng isang opisyal sa Ehipto na si Potipar. Biglang nagbago ang buhay ni Jose. Mula sa pagiging paboritong anak ng kanyang ama, tungo sa pagiging alipin ni Potipar na hindi nakakakilala kay Jehovah. Pero lalo pang bumigat ang problema ni Jose. Inakusahan siya ng asawa ni Potipar ng tangkang panghahalay. Ipinabilanggo siya ni Potipar nang hindi muna nag-iimbestiga at ikinadena. Isipin na lang kung ano ang naramdaman ni Jose nang akusahan siya ng tangkang panghahalay. At isipin din na posibleng nadungisan ang pangalan ni Jehovah dahil dito. Talagang may dahilan si Jose para masiraan ng loob. Para po 5, tanong. Paano nakayanan ni Jose ang pagkasira ng loob? Nang maging alipin si Jose at pagkaraan ay nabilanggo, wala siyang magagawa para baguhin ang sitwasyon niya. Ano ang nakatulong sa kanya na maging positibo? Imbes na mag-focus sa mga bagay na hindi niya magawa, ibinuhos niya ang lakas niya sa trabahong ibinigay sa kanya. Higit sa lahat, lagi niyang inuuna si Jehovah sa buhay niya. Kaya naman pinagpala ni Jehovah ang lahat ng ginagawa ni Jose. Para po sa 6, tanong. Paano posibleng napatibay si Jose ng mga panaginip niya? Posibleng napapatibay din si Jose kapag iniisip niya ang mga napanaginipan niya noon. Ipinapakita ng mga iyon na makikita niya ulit ang pamilya niya at gaganda ang sitwasyon niya. At iyon nga ang nangyari. Noong mga 37 anyos si Jose, nagsimulang matupad ang mga panaginip niya sa kahanga-hangang paraan. Para po 7, tanong. Ayon sa unang Pedro 5:10, ano ang makakatulong sa atin para makayanan ang mga problema? Mga aral para sa atin. Ipinapaalala nito sa atin na malupit ang mundong ito at daranas tayo ng kawalang katarungan. Baka masaktan pa nga tayo ng isang kapatid. Pero kung ituturing natin si Jehovah bilang ating bato o kanlungan, hindi tayo masisiraan ng loob o hihinto sa paglilingkod sa Kanya. Mababasa sa 1 Pedro 5:10. Pero pagkatapos ninyong magdusa ng kaunting panahon, ang Diyos ng walang kapantay na kabaitan na tumawag sa inyo tungo sa Kanyang walang hanggang kaluwalhatian kaisa ni Kristo, ang mismong tatapos sa inyong pagsasanay. Patatatagin niya kayo, palalakasin niya kayo, gagawin niya kayong matibay. Tandaan din na baka mga 17 anyos si Jose nang magkaroon siya ng mga panaginip mula kay Jehovah. Kitang-kitang nagtitiwala si Jehovah sa mga kabataang lingkod niya. Sa ngayon, maraming kabataan ang gaya ni Jose. Matibay din ang pananampalataya nila kay Jehovah. Nabilanggo pa nga ang ilan sa kanila dahil nananatili silang tapat sa Diyos. 2 babaeng lungkot na lungkot. Para po 8, tanong. Ano ang nangyari kina Noemi at Ruth? Dahil sa matinding tagutom, iniwan ni Noemi at ng pamilya niya ang tirahan nila sa Huda at nandayuan sa Moab. Namatay doon ang asawa ni Noemi na si Elimelech at naiwan sa kanya ang 2 nilang anak na lalaki. Nakapag-asawa ang mga ito ng mga Moabita, sina Ruth at Orpa. Pagkalipas ng mga 10 taon, namatay din ang mga anak ni Noemi. Walang naging anak ang mga ito. Siguradong lungkot na lungkot ang 3 babae. Siyempre, makakapag-asawa pa sina Ruth at Orpa. Pero sino na ang mag-aalaga sa nagkakaedad na si Noemi? Sa sobrang lungkot ni Noemi, nasabi niya, "Huwag ninyo akong tawaging Noemi. Tawagin ninyo akong Mara dahil hinayaan ang makapangyarihan sa lahat na maging mapait ang buhay ko." Kaya bumalik si Noemi sa Bethlehem at sumama sa kanya si Ruth. Ruth 1:20. Para po 9, tanong. Ayon sa Ruth 1:16-17 at 22, paano pinatibay ni Ruth si Noemi? Tapat na pag-ibig ang nakatulong kay Noemi. Nagpakita si Ruth ng tapat na pag-ibig kay Noemi nang hindi niya ito iwan. Mababasa sa Ruth 1:16-17. Pero sinabi ni Ruth, "Huwag ninyong hilingin sa akin na iwan kayo at hayaan kayong mag-isa, dahil kung saan kayo pupunta, doon ako pupunta. At kung saan kayo magpapalipas ng gabi, doon ako magpapalipas ng gabi. Ang inyong bayan ay magiging aking bayan, at ang inyong Diyos ay aking Diyos. Kung saan kayo mamamatay, doon ako mamamatay at ililibing. Bigyan nawa ako ni Jehovah ng mabigat na parusa kung hahayaan kong paghiwalayin tayo ng anumang bagay maliban sa kamatayan." Sa talata 22, iyan ang nangyari nang umalis si Noemi sa lupain ng Moab kasama ang manugang niyang Moabita na si Ruth. Dumating sila sa Bethlehem noong pasimula ng pag-aani ng Sebada. Sa Bethlehem, nagtrabaho ng husto si Ruth sa pamumulot ng uhay ng Sebada para sa kanilang 2 ni Noemi. Kaya nakita ng lahat na si Ruth ay isang mahusay at masipag na babae. Para po Jis, tanong. Paano nagpakita si Jehovah ng pag-ibig sa mahihirap na gaya ni Noemi at Ruth? Nagbigay si Jehovah ng batas sa Israel na nagpapakitang nagmamalasakit siya sa mahihirap na gaya ni Noemi at Ruth. Sinabi niya sa bayan niya na kapag umaani sila, hindi nila dapat gapasin ang lahat ng nasa gilid ng bukid nila para may maiwan sa mahihirap. Kaya hindi kailangang mamalimos ng pagkain si Noemi at Ruth. Pwede silang makakuha nito nang hindi nawawala ang kanilang dignidad. Para po 11 at 12, tanong. Ano ang ginawa ni Boaz na nagpasaya kina Noemi at Ruth? Ang may-ari ng bukid na pinagkukunan ni Ruth ng Sebada ay ang mayamang si Boaz. Hangang-hanga si Boaz sa katapatan at pagmamahal ni Ruth sa biyanan nitong si Noemi, kaya tinubos niya ang mana ng pamilya nila at kinuha si Ruth bilang asawa. Naging anak nila si Obed na naging lolo ni Haring David. Isipin na lang kung gaano kasaya si Noemi habang karga ang sanggol na si Obed at nagpapasalamat kay Jehovah. Pero magiging mas masaya pa sina Noemi at Ruth kapag binuhay silang muli at nalaman nilang si Obed ay naging ninuno ng ipinangakong Mesyas na si Hesukristo. Para po 13, tanong. Anong mahahalagang aral ang matututuhan natin sa ulat tungkol kina Noemi at Ruth? Mga aral para sa atin. Kapag may pinagdadaanan tayong mga problema, Baka masiraan tayo ng loob o manghina pa nga. Baka wala tayong nakikitang solusyon sa mga problema natin. Sa ganitong mga sitwasyon, dapat tayong lubusang magtiwala sa ating Ama sa Langit at manatiling malapit sa ating mga kapatid. Siyempre, hindi laging inaalis ni Jehovah ang problema. Halimbawa, hindi niya binuhay muli ang namatay na asawa at mga anak ni Noemi. Pero tutulungan niya tayong makayanan iyon. Kung minsan, sa pamamagitan ng tapat na pag-ibig na ipinapakita ng mga kapatid. Description ng larawan para sa parapo 8 hanggang 13. Nalungkot at nasiraan ng loob sina Noemi, Ruth at Orpah dahil sa pagkamatay ng kani-kanilang asawa. Nang maglaon, masayang-masaya sina Ruth, Noemi at Boaz nang isilang si Obed. Ayon sa caption, pinatunayan ng Diyos kina Noemi at Ruth na matutulungan niya ang mga mananamba niya na makayanan ang pagkasira ng loob at lungkot. Magagawa rin niya iyan sa iyo. Isang Levita na muntik ng huminto sa paglilingkod kay Jehovah. Para po 14, tanong. Bakit sobrang nasiraan ng loob ang isang Levita? Isang Levita ang manunulat ng Awit 73, kaya may pribilehiyo siyang maglingkod sa lugar ng pagsamba kay Jehovah. Pero minsan, sobra siyang nasiraan ng loob. Bakit? Nainggit kasi siya sa masasama at mayayabang, hindi dahil sa gusto niya ring gumawa ng masama, kundi dahil mas maganda ang buhay nila. Parang nasa kanila na ang lahat, kayamanan, maalwang buhay at walang problema. Nang makita ito ng Levita, sobra siyang nasiraan ng loob kaya nasabi niya, talagang walang saysay na pinanatili kong malinis ang puso ko at hinugasan ko ang mga kamay ko para ipakitang wala akong kasalanan. Malinaw na nalagay sa alanganin ang kaugnayan niya kay Jehovah. Para po 15, tanong. Ayon sa Awit 73:16-19 at 22-25, paano nakayanan ng Levitang sumulat ng awit na ito ang pagkasira ng loob? Mababasa sa Awit 73:16-19. Nang subukan kong unawain niyon, nabagabag ako, hanggang sa pumasok ako sa maringal na santuwaryo ng Diyos, at naunawaan ko ang magiging kinabukasan nila. Talagang inilalagay mo sila sa madulas na lugar para bumagsak sila at mapuksa. Bigla silang mapapahamak. Bigla silang sasapit sa kakilakilabot na wakas. Sa talata 22-25, wala akong unawa at hindi ako makaintindi. Gaya ako ng isang walang isip na hayop sa harap mo. Pero ngayon, lagi kitang kasama. Hawak mo ang kanang kamay ko. Pinapatnubayan mo ako ng iyong payo. At pagkatapos ay aakayin mo ako sa kaluwalhatian. May iba pa ba sa langit na tutulong sa akin? At bukod sa iyo ay wala na akong iba pang kailangan sa lupa. Pumasok ang Levita sa maringal na santuwaryo ng Diyos. Doon, kasama ang kanyang mga kapwa mananamba, naging kalmado siya, nakapag-isip ng mabuti at naipanalangin ang sitwasyon niya. Dahil dito, nakita niya na mali ang iniisip niya at na unti-unti na siyang napapalayo kay Jehovah. Nakita rin niya na ang masasama ay nasa madulas na lugar at magkakaroon sila ng kakilakilabot na wakas. Para maalis ang inggit at pagkasira ng loob ng salmistang Levita, dapat niyang tularan ang pananaw ni Jehovah. Nang gawin niya iyon, napanatag na siya at naging masaya. Sinabi niya, bukod kay Jehovah ay wala na akong iba pang kailangan sa lupa. Para po 16, tanong, ano ang matututuhan natin sa Levita? Mga aral para sa atin. Hinding-hindi natin dapat kaingitan ang masasama na mukhang nag-e-enjoy sa buhay. Pansamantala lang ang sayang nararanasan nila at wala silang pag-asang buhay na walang hanggan. Kung maiinggit tayo sa kanila, masisiraan lang tayo ng loob at baka masira pa nga ang kaugnayan natin kay Jehovah. Kaya kung nakikita mong mukhang nagtatagumpay ang masasama at naiinggit ka, gayahin ang Levita. Sundin ang payo ng Diyos at makipagsamahan sa iba pang gumagawa ng kalooban ni Jehovah. Kapag si Jehovah ang pinakamahalaga sa iyo, magiging tunay na maligaya ka at mananatili ka sa landas na papunta sa tunay na buhay. Ayon sa caption ng larawan para sa Parapo 14 hanggang 16, Muntik nang huminto sa paglilingkod kay Jehovah ang manunulat ng awit 73 nang makita niyang mukhang nagtatagumpay ang mga hindi naglilingkod kay Jehovah. Pwede ring mangyari iyan sa atin. Nasiraan ng loob si Pedro dahil sa mga kahinaan niya. Para po 17, tanong, bakit nasiraan ng loob si Pedro? Napakasigasig ni Apostol Pedro, pero nagiging padalos-dalos din siya, at kung minsan, hindi niya pinag-iisipan ang sinasabi niya. Kaya may mga nasasabi siya o nagagawa na pinagsisisihan niya sa bandang huli. Halimbawa, nang sabihin ni Jesus sa mga apostol niya na magdudusa siya at mamamatay, sinaway siya ni Pedro at sinabi, "Hindi yan kailanman mangyayari sa iyo." Mateo 16:22. Itinuwid ni Jesus si Pedro. Nang dumating ang mga aaresto kay Jesus, naging padalos-dalos si Pedro at natagpas niya ang tainga ng alipin ng mataas na saserdote. Itinuwid ulit ni Jesus si Pedro. Bukod dyan, ipinagmalaki ni Pedro na kahit iwan si Kristo ng iba pang apostol, hinding-hindi niya gagawin iyon. Pero nagkamali si Pedro. Nang gabi rin iyon, nadaig siya ng takot sa tao at ikinaila niya ang Panginoon niya ng 3 beses. Sobrang nasiraan ng loob si Pedro, kaya lumabas siya at humagulgol. Mateo 26:75. Siguradong naisip niya kung mapapatawad pa siya ni Jesus. Para po 18, tanong, paano tinulungan ni Jesus si Pedro na makayanan ang pagkasira ng loob? Pero hindi hinayaan ni Pedro na madaig siya ng pagkasira ng loob. Pagkatapos ng pagkakamaling ngayon, patuloy siyang naglingkod kay Jehovah kasama ng iba pang apostol. Ano ang nakatulong sa kanya? Naalala ni Pedro na ipinanalangin ni Jesus na huwag manghina ang pananampalataya niya at nahinimok siya ni Jesus na bumalik at palakasin ang kanyang mga kapatid. Sinagot ni Jehovah ang taus-pusong panalangin iyon. Nagpakita rin si Jesus kay Pedro, malamang para patibayin siya. Nagpakita rin si Jesus sa lahat ng apostol matapos silang mangisda ng buong magdamag at walang nahuli. Nang panahong iyon, binigyan ni Jesus si Pedro ng pagkakataong sabihin sa kanya kung gaano niya siya kamahal. Pinatawad ni Jesus ang mahal niyang kaibigan at pinagkatiwalaan siya ng higit pang gawain. Para po 19, tanong. Ayon sa awit 103, 13 at 14, ano ang tingin sa atin ni Jehovah kapag nagkakasala tayo? Mga aral para sa atin. Kitang-kita sa pakikitungo ni Jesus kay Pedro na napakamaawain ni Jesus, gaya ng kanyang ama. Kaya kapag nagkakamali tayo, huwag isiping hindi na tayo mapapatawad ni Jehovah. Tandaan na si Satanas ang may gustong mag-isip tayo ng ganyan. Sa halip, dapat nating isipin na mahal tayo ni Jehovah at alam niya ang mga limitasyon natin at na gusto niya tayong patawarin at dapat natin siyang tularan kapag may nakasakit sa atin. Mababasa sa awit 103, 13 at 14. Kung paanong nagpapakita ng awa ang ama sa mga anak niya, si Jehovah ay nagpapakita ng awa sa mga natatakot sa kanya. Dahil alam na alam niya ang pagkakagawa sa atin, inaalaala niyang tayo ay alabok. Ayon sa caption ng larawan para sa para po 17 hanggang 19, makakayanan natin ang pagkasira ng loob at matutulungan ng iba kung pag-iisipan natin kung paano ito nakayanan ni Pedro at nakapag-focus sa paglilingkod sa Diyos. Para po 20, tanong, ano ang tatalakayin sa susunod na artikulo? Tinitiyak sa atin ang halimbawa ni Jose, ni Noemi at Ruth, ng Levita, at ni Pedro na si Jehovah ay malapit sa mga may pusong nasasaktan. Awit 34:18. Pinapahintulutan niyang dumanas tayo ng mga problema at masiraan ng loob kung minsan. Pero kapag nalalampasan natin ang mga problema sa tulong ni Jehovah, tumitibay ang pananampalataya natin. Sa susunod na artikulo, makikita natin kung paano pa tinutulungan ni Jehovah ang mga tapat na lingkod niya na nasisiraan ng loob, posibleng dahil sa kanilang kahinaan o mga pinagdadaanan. Kapag nasisiraan ang loob, paano ka mapapatibay ng paraan ng pagtulong ni Jehovah kay Jose at kina Noemi at Ruth? Sa isang Levita, kay Pedro. Awit bilang 7, Jehovah, aming lakas. Katapusan ng artikulo.